Jeni me SBS Albanian.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë takimit me emisarin special Richard Grenell ka thënë se roli amerikan është i pazavendësueshëm në proceset nëpër të cilat po kalon Kosova. Sipas Thaçit, roli i prezidentit amerikan Donald Trump do të jetë vendimtar për arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë.
Ambasadori Grenell është i ngarkuar special për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbia nga presidenti Trump, prandaj ne do të diskutojmë për dialogun. Kam besim të vlosen në leadershipin e presidentit Trump, do të arrijmë dhe marrëveshja finale në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
I dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, ka theksuar se nuk ka preferenca për koalicion qeveritar në Kosovë, por ai ka thënë se këtu ndodhet për të shtyrë disa projekte që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të Kosovës së Serbisë.
Unë dua të filloj të shikoj problem që kishim dhe të avancojmë edhe Kosova dhe Serbia në drejtim të një kuptimi më të gjerë të punës së përbashkët për popullin.
Ambasadori amerikan dhe përfaqësuesi prezidenti amerikan në bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell u takua në Prishtinë me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe atë LDK-s Isa Mustafa. Grenell para medjave tha se nuk do të përfshihet në bisedimet për formimin e qeverisë së re, ndërsa kërkoi që qeveria e re ta heq taksën ndaj mallrave serbe. Ai kërkoi nga liderët e Kosovës ta çojnë përpara agjendën e zhvillimit ekonomik.
Po provoj të ignoroj betejat politike dhe të koncentrohem në rritjen ekonomike dhe për këtë kam kërkuar nga zoti Kurti dhe do të kërkoj nga çdo lider politik në Kosovë që të çojnë përpara agjendën e zhvillimit ekonomik. Është rëndësishme që të vazhdojmë në zhvillimin ekonomik e të heqim taksën 100%. Kjo është diçka që duhet të largohet në të njëjtën kohë, duhet hedhur poshtë fushata e Serbisë për mosnjohjen e shtetësisë së Kosovës.
Gjatë qëndrimit në Kosovë, ambasadori Grenell u takua me presidentin Hashim Thaçi, ndërsa nuk ka pasur ndonjë takim me kryeministrin në detyrë Ramush Haradinaj. Ndërkaq sot përfaqësuesi amerikan për bisedime Richard Grenell tha në Serbi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërhiqen nëse Prishtina dhe Beogradi nuk do të ulën dhe të lëvizin drejt një marrëveshje, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se në marrëdhëniet Beograd-Prishtinë nuk ka bisedime të lehta. Nuk ka kthim prapa në statusin e Kosovës pas marrëveshjes për linjën ajrore Prishtinë-Beograd, kështu ka thënë kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj duke vlerësuar këtë marrëveshje si hap pozitiv për Kosovën. Ai ka thënë se kjo marrëveshje nuk ka të bëjë me taksën që Kosova ja ka vendosur mallrave serbe.
Arritja e një marrëveshje për një fluturim direkt nga Beogradi në Prishtinë nuk ndryshon në statusin ton, në suverenitetin ton, në atë kush jemi edhe gjuha dhe çdo gjë nuk ndryshon në gjendjen që kemi, pra hapësirën ajrore tonën, ende ne nuk e kemi zotëshi, pra se ka Kosovë e ka NATO.
Lidhja demokratike e Kosovës po kërkon ndërheqjen e kryeparlamentarit Glauko Njufca në mënyrë që të arrihet marrëveshja për bashkëqeverisje. Deputeti i LDK-s Hikmeti Bajrami në një emision televiziv ka thënë se fati i koalicionit me vetëvendosjen varet nga kryetari i kuvendit, ndërsa deputetja e vetëvendosjes Albonin Haxhiu i ka reaguar Hikmeti Bajrami duke thënë se një parti që i ka humbur zgjedhjet për vite të tëra nuk mund të ketë ambicie kaq të mëdha.
Kur hysh negociata për të arritur një kompromis, duhet të lësh shpe. Këshilli i përgjithshëm i LDK-s na kanë përmendur edhe në takime, ka vendosur 5 ministri, zëvendës kryeministrin e parë, kryetarin e kuvendit, presidentin, partia e dytë. Edhe një parti që i ka hub zgjedhjet me vitet rradhazi, nuk mundet të ketë ambicjet kaq të mëdha.
Nën kryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se shumë shpejt do të takohen me përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje për të bërë parafrimin përfundimtar për koalicionin bashkëqeverisës. Osmani e la të hapur mundësinë që përkundër afatit të vënë deri ditën e diel të negociohet, ata të takohen edhe më pas me lëvizjen vetëvendosje. Për Radion SBS Mendohysa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.